Benedikti 16 shpreh ngushëllimet për viktimat e atentatave të tmerrshme në Mumbai të Indis. Në një telegram në nënshkruar nga kardinali Tarcisio Bertone, sekretari shtetit Vatikanit, drejtuar kardinalit Oswald Gracias, kryepeshkëvi Bombejt, papa kërkon të jepet fund të gjitha akteve terrorizmit që fyejnë rënd familje njerëzore dhe destabilizojnë paqen e solidaritetin e nevojshëm për ndërtimin e një qytetërimi të denj që i përgjigjet thirrjes fisnike të njerëzit për dashur Zotin e tafërmin. Benedikti 16 shpreh shqetësimin e tij të thellë për shkallëzimin në dhunës në Mumbai, si dhe avërsinë e tij shpirtërore me të gjithë ata që u goditën nga këto sulme brutale të terrorizmit. Së fundi ati shejt lutet për viktimat dhe familjarët e tyre, si dhe për të plagosurit, që Zoti t'i ngushëllojë në një provë kaq të rëndë, por të njihemi më hollësisht me situatën.
Mbrëm grupe të mirë organizuar terroriste sulmuan me armë automatike dhe granata 16 pika kyçe të qytetit Mumbai në Indi. Mumbai, i njohur ndryshe edhe si Bombay, është qendra e jetës ekonomike dhe financiare e Indisë. Sipas njoftimeve të organeve të rendit, deri tani ka më shumë se 100 viktima dhe 300 të plagosur. Fatkeqësisht shifrat nuk janë të plota, mbasi skuadrët e policisë po veprojnë ende në terren për lirimin e disa qindra personave marrë penga terroristët në Oberoi Trident dhe Taj Mahal, dy hotele luksoze. Gjithashtu bëhet e ditur se terroristët u përpoqën të identifikojnë shtetasit amerikan dhe ata britanik. Këto sulme kundër civilëve të pafajshëm tregojnë se sa i rrezikshëm është kërcënimi i terrorizmit, tha presidenti i porosazgjedhur amerikan Barack Obama. Gjithashtu, indinjat të thellë shprehu dhe sekretari i përgjithshëm i UKB-s Ban Ki-moon, i cili tha shpërthimi i dhunës është i patolerueshëm. Përgjegjësia e sulmeve të bashkërënduara që tronditën Indin u morë përsipër nga organizata islamike Mujahedin Dekan, organizat themeluar në Afganistan gjatë luftës kundër sovjetikëve e që si shihet tashmë vepron edhe në Kashmirin Indian. Kjo nuk është hera parë që India bëhet prej dhunës. Mjafton të kujtojmë se gjatë 3 muajve të kaluar, ekstremist hindu sulmuan për ditë me rallë bashkësitë krishtere në shtetin e Orisës.
Në mikrofonin e Radio Son, kardinali Oswald Gracias, kryepeshkëvi metropolit i Bombejt, flet për valën e atentateve që vjojnë gjakosin qytetin e tij.
Jemi të gjithë të tronditur për këtë që ngjau. Terroristët nuk janë vetëm kundër qeverisë, por edhe kundër gjithë kombit indian. Kemi pasur sulme terroriste edhe në kaluarën, por jo të këtij tipi. Tani duhet të jemi të bashkuar, të gjitha fetë, të gjithë njerëzit, të gjithë të bashkuar në këtë çast të vështirë për të luftuar së bashku kundër dhunës.